și atât cât voi trăi, cu fiecare strop de viață aș vrea să las să strălucească iubire limpede ce. Și atât cât voi trăi, la fiecare pas ce fac, aș vrea să las în urma mea iubirea jertfei din cadar.
Istoria acestei lumi pentru credincioși, pentru cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos, se va încheia cu o răpire. Îngerii lui Dumnezeu vor fi trimiși în cele patru zări ca să-i ridice la cer pe credincioșii lui. Auzind aceste lucruri, acesta a fost subiectul predicii. Invitatul nostru de astăzi a hotărât să-și predea viața lui Hristos, chiar dacă avea doar 12 ani. Dar să ascultăm împreună emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Dacă vă amintiți, stimați ascultători, săptămâna trecută l-am avut ca invitat pe doctorul Dan Crăciun în cadrul emisiunii Vieți Transformate. Am discutat în prima parte a acestui interviu despre viața transformată, despre modul în care Dumnezeu a schimbat și a transformat viața invitatului nostru. Astăzi aș vrea să schimbăm puțin perspectiva și să discutăm despre problemele tinerilor, pentru că invitatul nostru, doctorul Dan Crăciun, susține conferințe de consiliere și educare a tinerilor și adolescenților în problemele cu care se confruntă, începând de la probleme de relație, de comunicare, probleme sexuale, până la probleme cu părinții și relația cu Dumnezeu. Aceste conferințe au ca temă generică titlul Dragostea adevărată așteaptă. Domnule doctor Dan Crăciun, conferințele care le țineți pentru tineri și de asemenea vă faceți rezidențiatul în psihiatrie, în special psihiatria copilului.
Și adolescentului.
Copilului și adolescentului. Care sunt câteva capcane în fața unui copil și a unui adolescent pe care ar fi foarte înțelept să le evite? Poate el sau părinții lui? Capcane în devenirea lui de om sănătos, în primul rând, din punct de vedere spiritual, mental și chiar și fizic.
Da, prima capcană și cea mai des întâlnită problemă a adolescenței și în special a preadolescenței, deci perioada de vârstă 10-14 ani, este capcana unei imagini de sine negative. Un copil care se percepe pe sine mai puțin valoros, mai puțin important, mai puțin demn de a fi iubit.
Sau, mai dezastros, căruia tata sau mama îi spune, ești prost, nu ești bun de nimic, nu vei face nimic în viață.
Așa este, ați intuit corect. Cea mai importantă componentă a formării, în formarea imaginii de sine pentru copil, este mesajul verbal și non-verbal pe care mama și tata îl trimit. Poate că îi spun, știi, fiule, te iubim, dar atunci când băiatul vine cu o întrebare, tata îi spune, lasă-mă acum, sunt la meci. Mesajul non-verbal este, tu nu ești important. Și acesta primează, acesta e mai important pentru copil. Imaginea de sine negativă, a doua componentă în formarea imaginii de sine, sunt mesajele, a doua componentă este reprezentată de mesajele venite de la anturaj. Valorizarea, confirmarea care vine din partea grupului de prieteni. Și în adolescență există o mișcare foarte interesantă. Copilul nu mai valorizează prin părinți, prin adulți, ci prin grupul de prieteni. De exemplu, un copil de 7 ani, 8 ani, atunci când intră într-o încăpere nouă cu străini, el se ascunde în spatele fustei mamei. Dar pentru adolescentă să fie adusă de mama la școală este o rușine. În schimb, pentru adolescentă să fie împreună cu prietenele ei este o onoare. Vedeți schimbarea de accent. Adolescentul se îndepărtează, e o tendință naturală, uneori cu efecte foarte negative. Se îndepărtează de părinți și se apropie, aș putea spune chiar, este fascinat de anturaj. A treia componentă a imaginii de sine este aparența fizică. Și trăim într-o lume în care accentul pe frumusețea fizică e extraordinar de mare. De fapt, într-un studiu mai mulți adolescenți au fost întrebați dacă ați avea putere să schimbați un singur aspect, un singur lucru în viața voastră, care ar fi acela? 80% au spus un aspect, un element al înfățișării fizice, puțin nasul, puțin urechile, puțin ochii sau dinții sau buzele, înălțimea, etc. Un milimetru uneori este un kilometru sau zeci de kilometri în mintea unui adolescent, în sens negativ.
Din înaltul munților, pe cuprinsul apelor,
orice gând ce se înalță, orice mână ce oferă ajutor,
fiecare rugă
în taină, șoptită cu credință Domnului. Orice tainică speranță vorbește despre fiecare pas ce-l fac, aș vrea să las în urma mea iubirea jertfei din păcat. Iubirea-n și atât cât voi trăi, cu tot ce am, cu tot ce sunt, aș vrea să arăt iubirea lui. Și
atât cât voi trăi, fiecare strop de viață, aș vrea să lasă strălucească pielii de cer. Și atât când voi trăi, la fiecare pas ce-l fac, aș vrea să las în urma mea iubirea din carbat.
Și atât când voi trăi, cu fiecare strop de viață, aș vrea să lasă strălucească pielii.
Deci prima capcană este capcana imaginii de sine. A doua capcană, să-ți faci prieteni în adolescență. Da, e foarte important. Adolescenții se definesc prin relații. Dar să-ți faci prieteni cu prețul conștiinței, cu prețul renunțării la principii, este la fel o capcană în care mulți adolescenți cad. Mai ales că aceste prietenii de grup nu durează. Nu sunt atât de importante pe cât se crede la vârsta de 13, 14 sau 16 ani. O altă capcană este capcana flirtului, a relațiilor dintre băieți și fete de scurtă durată. În esență, flirtul este un gest egoist. În esență, flirtul este transmiterea unui mesaj, din partea, de exemplu, din partea băiatului către fată, un mesaj. Sau, altfel spus, stârnirea unei nevoi sau unor dorințe pe care nu poți să le împlinești și nici nu vrei, de fapt, și nu poți să le împlinești în limitele așezate de Dumnezeu. Una dintre cele mai intens mediatizate minciuni astăzi este că dragostea are legătură cu experiența sexuală în adolescență. De multe ori, expresiile de genul "te iubesc, am nevoie de tine", "dar noi ne iubim atât de mult", și înțelegeți care este implicația acestei declarații, așa zis, de dragoste.
Dacă mă iubești, vrei și tu să o facem. Dacă nu, înseamnă că nu mă iubești.
Sau răspunsul ar fi, dacă mă iubești, nu mi-ai cere un astfel de lucru. În adolescență, experiența sexuală nu are nimic, absolut nimic de a face cu dragoste adevărată. Experiența sexuală nu este decât un gest egoist efectele sunt atât de dezastroase, atât de negative. Și dacă le-am cunoaște cu adevărat, am înțelege.
Deci vreți să spuneți că înainte de vârsta de 18-20 de ani sau înainte de căsătorie, experiențele sexuale nu au de-a face cu dragostea?
Da,
mai repetați o dată pentru cei care ne ascultă acum?
Sigur. Experiența sexuală premaritală sau extramaritală în niciun caz nu are de-a face cu dragostea. Dragostea înseamnă, în primul rând, respect. Pentru fete, un mesaj scurt din partea mea. Fetelor, cât vă respectă băieții, atât pot ei să vă iubească. Dacă ei deja au insistat și au făcut presiuni ca voi să vă coborâți standardele primite din familie, înseamnă că intențiile lor nu sunt mânate din dragoste, ci de egoism. O a doua componentă importantă a dragostei, pe lângă respect, este dedicare și fidelitate.
Dar o paranteză, acum fără riscul sau cu riscul de a deveni avocatul diavolului, răspunsul fetei în cazul acesta este bun, dar dacă nu-i cedez eu, îi cedează prietena mea și alta, deci pentru el nu înseamnă că nu poate să meargă cu altă fată.
Așa este. Dacă el nu așteaptă până la căsătorie...
Mai bine să renunți totuși la el?
Bineînțeles. Dacă el nu poate să aștepte înainte de căsătorie, nu va aștepta nici după căsătorie.
Cum să-L lași pe Dumnezeu să-ți scrie povestea de dragoste?
Cum să-L lași pe Dumnezeu să-ți scrie povestea de dragoste? Particularitățile vârstei, adolescenței, imaginea de sine negativă, relația problematică, să spunem așa, cu părinții, presiunea anturajului și, nu în ultimul rând, descoperirea darului, atracției sau a dimensiunii sexualității din viața unui om în perioada adolescenței. Această experiență intimă din viața unui om, consecințele experienței sexuale în adolescență, boli cu transmitere sexuală, sarcina avort, consecințe psihoemoționale, consecințe sociale și, nu în ultimul rând, consecințele spirituale.
V-au spus tinerii că niciunul dintre aceste lucruri nu mi se poate întâmpla mie? Chiar dacă experimentez sexul înainte de căsătorie?
Uneori am auzit replica aceasta. Mai puțin din partea tinerilor din biserici, mai mult din partea tinerilor din licee.
Și ce argument le-ați dat că totuși li se poate întâmpla și lor?
Da. Cifrele pot să vorbească, materialele, discuții. Să știți că inițial, acum mă refer mai mult în la tinerii din licee cu care interacționez. Inițial sunt foarte sceptici, pun întrebări, dar după discuții, după ce văd toate dovezile, schimbă atitudinea și părerea.
Ia-mă, Doamne, așa cum sunt. Știu că n-am nimic bun. Zi și noapte mă frământ și printre suspine spun: sunt ca fiul cel pierdut, trist, murdar, flământ și mut. Vin acasă într-un târziu să-ți fiu rob de nu sunt fiu. L-am întristat când de acasă am plecat. Azi mă-ntorc ca un străin și înaintea ta mă.
aveți deja experiență în astfel de consecințe. Se pare că generația tinerilor, așa cum suntem noi sau cum eram noi acum vreo 20 de ani, cel puțin din punctul meu de vedere, generația aceasta, nu știu, probabil că și despre noi credeau la fel părinții noștri, merge nu tocmai într-o direcție bună. Ce părere aveți din seria de conferințe pe care ați susținut-o de-a lungul anilor? Susțineți aceste conferințe de mai bine de 3 ani.
Am citit o propoziție foarte interesantă cu ceva timp în urmă. Nu a existat nicio altă generație expusă unei presiuni senzuale atât de intense și fără limite ca generația actuală de adolescenți și de tineri. Ce se va întâmpla cu această generație, cu siguranță timpul va spune. Dar putem să ne uităm în istorie, în numai 40 de ani, tabloul lumii s-a schimbat fundamental. Exemplu, în urmă cu 45 de ani nu existau decât 2 boli cu transmitere sexuală. În prezent avem de face cu peste 25 de agenți etiologici și 50 de sindrome, forme clinice de boală. Asta spune ceva. Și de asemenea, incidența sarcinii implicită avortului premarital în adolescență a crescut foarte mult.
Ca o concluzie, ce-i sfătuiți pe tineri? Cum încercați să-i duceți spre Hristos, spre Dumnezeu? Chiar citeam, continuând această paranteză, în Anglia se experimentează manuale pentru copii de școală primară și de gimnaziu în care le sunt prezentate povești de dragoste homosexuale. Sunt niște experimente ale unor universități din Anglia, copiii de la cea mai fragedă vârstă din clasa 1 să fie obișnuiți. Li se spune o poveste, un băiat a refuzat 3 prințese și s-a îndrăgostit de prietenul lui. Sunt aberații. Dacă i-aș fi spus, dacă bunica mea ar fi auzit așa ceva, probabil că nici nu i-ar fi venit să creadă așa ceva. Și acum deja se fac experiențe de genul acesta tinerilor să li se introducă în programa școlară astfel de manuale. Cum putem sau cum, care este calea prin care această generație să fie totuși condusă la Hristos?
Da. Pentru mine cea mai profundă și mai eficientă motivație de a păstra această experiență sublimă pentru căsătorie o reprezintă fidelitatea mea față de Dumnezeu. Este o motivație morală. Atunci când vorbesc într-un context creștin, evanghelic sau neevanghelic, pot să apelez la acest argument și întotdeauna rezultatele sunt mai bune. În schimb, când sunt în liceele laice și abordez acest subiect al abstinenței, trebuie să mă rezum la argumentele medicale, argumentele psihologice, sociale, care susțin destul de mult adevărul și valoarea abstinenței. Dar rezultatele sunt mai puțin convingătoare.
Sunt tineri pe care i-ați întâlnit și care au hotărât să își schimbe principiile de viață sau poate chiar obiceiurile de viață în urma acestor prelegeri?
Din sondajele pe care le efectuăm în urma cursului, a spune că da și mă aștept ca așa să fie. Au fost tineri care au spus, de exemplu, niciodată nu voi uita că la vârsta de 18-20 de zile inima unui copilaș deja începe să bată în pântecele mamei lui și și-au schimbat perspectiva asupra avortului. Sau niciodată n-am știut că HIV se poate contacta, se poate lua de la primul contact sexual. Și atunci și-au schimbat părerea în privința experienței sexuale. Sau au fost tineri care au spus, n-am știut că prezervativul nu are eficiență 100% pentru a opri transmiterea virusului HIV. Și toate lucrurile astea au însemnat o schimbare în viața adolescenților.
N-aș vrea să închei fără să răspundeți la această întrebare. Cum îl lași pe Dumnezeu să-ți scrie povestea de dragoste?
Aș sugera câțiva pași foarte simpli. În primul rând, ca Dumnezeu să scrie povestea de dragoste, trebuie ca El să aibă stiloul vieții tale. Efectiv, încrederea în Dumnezeu, în Iisus Hristos, să nu fie doar la nivelul unei acceptări intelectuale, că El a murit pe cruce acum 2000 de ani, ci în acest punct nevralgic al vieții tale, puneți încrederea în Dumnezeu că El poate să scrie povestea de dragoste. În al doilea rând, provocarea mea pentru tineri este ca perioada adolescenței să însemne nu căutarea disperată a unui partener de relație, ci, dacă vreți, păstrând echivalența, căutarea disperată a lui Iisus Hristos, să-L cunosc pe El și să transforme caracterul meu și să mă pregătească pentru o relație de o viață din care să înflorească o dragoste de o viață, o dragoste adevărată. Și în al treilea rând, al treilea pas, ca Dumnezeu să ne scrie povestea de dragoste, noi trebuie să trecem un test care astăzi este foarte greu de trecut de tineri, și anume testul victoriei în sexualitate. Se mai poate. Părerea mea intimă și profundă este că noi ca tineri, și aici mă includ și eu, avem o mărturie, un punct al mărturiei noastre. Nu mai este persecuția, ca în regimul trecut, nu este cunoștința biblică, ci este mărturia în acest domeniu
esențial, cheie, aș spune, în zilele noastre.
Al relațiilor, al relațiilor romantice. Da, așa este. Cel mai frecvent aspect al vieții noastre de tineri, relațiile romantice, relațiile între băieți și fete. Și aici trebuie să arătăm prietenilor, colegilor noștri, că noi suntem al lui Hristos. Avem un alt Domn, avem alte reguli. În lume, dar nu din lume.
Sunt ca fiul cel pierdut. Trist, murdar, plămâncit, mut. Vin acasă într-un târziu. Să-ți fiu rob de nu sunt plin. Sunt ca fiul cel pierdut. Trist, murdar, plămâncit, mut. Vin acasă într-un târziu. Să-ți fiu rob de nu sunt
fiu. Și nouă, într-adevăr, Dumnezeu vrea și poate și noi vrem să-L lăsăm să ne scrie povestea de dragoste. Domnule doctor Dan Crăciun, vă mulțumim. Stimați ascultători, încheiem aici emisiunea Vieți Transformate. Mi-ar fi plăcut să o continuăm mult, să discutăm mult pe această temă, dar fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune celor care deja ne apropiem de 40 de ani, cum este cazul meu, sau celor care deja se apropie de 12 ani sau de 18 ani, cum este cazul celor pe care i-am amintit doar ca și caz de studiu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mulțumim invitatului nostru. Sunt Ioan Ciobotă. La revedere. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.